Kom ons maak ons Bybels oop by Matteus hoofstuk 26. Kom ons sluit net die oë vir 'n oomblik. Onse Vader, help ons nou as ons spesifiek na u woord kyk, na hierdie gedeelte. En wil u die ding in ons hart wat keer dat ons oordentlik luister, wil u dit wegneem en stil maak vir hierdie oomblik. Help ons om regtig te hoor wat u Gees vir die gemeente wil sê. Gaan by my verby dat dit u woord is. U Gees is wat in elke een van ons se hart sal spreek. Help ons om te besef hoe lief u vir ons het. En laat dit ons lewe verander. Amen. So ons gaan lees van vers 36 af. Voordat ek dit doen, net 'n paar vrae. Hoe leer jy iemand se liefde vir jou ken? As jy sien wat hy als vir jou doen. Dis hoe jy agterkom hoe lief iemand regtig vir jou het. Maar daar's 'n groot gevaar dat ons die genade en die voorregte wat ons het, dat ons dit alledaags kan begin beleef. Dat dit so vanselfsprekend word. Ons het byvoorbeeld 'n Bybel in ons eie taal wat ons kan lees. Waardeer ons dit regtig? Besef ons dat daar mense is wat hulle lewe aan brandstapels gegee het, sodat ons die woord in ons eie taal kan lees en nie net meer in Latyn nie. Dis hoe kosbaar dit is. Besef ons nog wat 'n wonderlike voorreg is dit om so saam met gelowiges bymekaar te kan kom. Deur die eeue heen en vandag nog is daar mense wat in tronke gestop word wat hulle lewens verloor vir hierdie voorreg en dit dan nog steeds doen. Die grootste van al hierdie vrae, besef ons hoe wonderlik, hoe geweldig groot die genade is dat ons nie meer vyande van God is nie. Want elkeen wat in Jesus Christus is, se sonde skuld is betaal. Van die sonde straf is ons verlos. Die gevaar is groot dat ons hierdie wonder alledaags word vir ons. Veral ons wat in gelowige huise groot geword het, wat dit was maar nog altyd so dat ons in die dampkring van God se genade lewe, dit is dan maar deel van die lewe, dat ons nie reg besef nie. Toets maar jou lewe. Het dit vir jou alledaags geword? Wat is die eerste gedagtes wat by jou opkom as iets gebeur? Wat is die eerste woorde oor jou lippe? Waarheen gaan jy? Wat doen jy? Wat is die belangrikste? Wie is die belangrikste vir jou? Ja, ook in jou huis. By die werk. Waaroor word jy bly? Waaroor word jy hartseer? Wat is jou prioriteite? Wat is jou gewoontes? Dit sal wys hoe belangrik jou redding vir jou is. En of dit dalk vir jou ook al alledaags geword het. Nou vandag gaan ons fokus op die verskriklike prys wat God betaal het vir elkeen wat in Jesus Christus glo. En as ons dit besef, wat ons besef hoe lief hy ons het. En dat daar die liefde en die besef daarvan, is dit my gebed dat ons lewens nooit weer dieselfde sal wees. Kom ons lees hierdie geweldige, intense moment in Christus se lewe. Matteus 26 van vers 36 af. Daarna, so die heel dag, dit is die laaste dag van Jesus se lewe. Hulle het saam Pasga gevier, klomp dinge deur die loop van die dag gebeur. Daai aand aan tafel saam geëet. Hy het vir hulle vertel van een van hulle wat hom sou verraai. Dat almal hom sou verloon. Hy het die nagmaal ingestel wat hulle hem herinner aan sy lyding. En daarna kom Jesus met sy disippels by die plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle: "Sit hier terwyl ek daar gaan bid." Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het eentjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Daarna het hy by sy disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Toe sê hy vir Petrus, kom julle nie eens 1 uur lang saam met my waak. Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig en die vlees is swak. Het hy weer 'n keer dat hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydingsbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap. Van die vaak kon hulle nie hulle oë open. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Dit is die woord van die Here. Hier is baie waarop mens kan fokus in hierdie gedeelte. Ek wil spesifiek vandag fokus op Jesus Christus se gebed en sy Vader se verhoring daarvan. Hierdie hele week was 'n geweldige emosionele week. Dit het begin by Jesus wat in Jerusalem inkom en die skare wat hom loof en prys, want hulle dink hy gaan nou vir hulle die koninkryk laat kom. Is hy nie die seun van Dawid nie? En dit eindig by dieselfde klomp wat skreeu kruisig hom, kruisig hom, onder aanvuring van die kerk van sy tyd. Die hele week was dit een konflik op die ander. Een onthulling van Jesus Christus na die ander. En dan hierdie aand, die emosie daar by mekaar. Hulle het dit nie geweet nie, maar hy het geweet, dit is die laaste. Die ontnugtering wat hy met hulle deel. Hulle het die pasgat saam geëet. Laaste keer. Aan tafel het hy gesê, een van hulle sou hom verraai. En by die instelling van die nagmaal, dan sê hy vir hulle, doen dit tot my gedagtenis. Dis asof hy vir hulle sê, ek gaan nie meer hier wees nie. Doen iets om my te onthou. En wat moet julle doen? Julle moet my lyding onthou. Want binne ure van nou af, het hy geweet, sou sy liggaam gebreek word, sou sy bloed vloei. Hy, die Heilige, deur wie en vir wie alles geskape is, gaan hom laat vermoor. Hy het geweet die tyd van sy lewe is verby en die afgryse van sy offer is op hande. En hy het geweet dat selfs hulle wat daar by hom is, wat hy hulle liefde vir hom geken het, het hy geweet ook hulle sal hom heeltemal in die steek laat. Na ete stap hulle die olyfberg uit en hulle kom by Getsemane. Die tuin van Getsemane, daar waar die olywe geperst is. En wat daar gebeur, gee vir ons so 'n kykie in hoe verskriklik hierdie lyding vir hom moes wees. Verder in die kruis gebeure, is daar nie weer 'n oomblik wat hy in sy fokus, in sy intensie, in sy emosie knak nie. Liggaamlik wel. Maar hier sien ons iets van sy eg menslikheid. Hy was volkome mens soos ek en jy. Dit sien ons baie duidelik hier. Kom ons kyk na Jesus se liefde, soos wat dit lyk, soos wat hy dit tentoonstel. Ons lees dat hy bedroef was, dat hy beangs was, maar hy was hartseer en hy was bang. Hy sê hy was doodsbenoud. Wanneer Lukas dit beskryf, hy was 'n mediese dokter, dan beskryf hy 'n toestand wat deur stres so veroorsaak word dat jou sweet bloed word, dat jy regtig bloed sweet. Hulle noem dit hematidrose, so iets. So intens is sy benoudheid en die stres wat hy belewe, dat sy sweet bloeddruppels is. Waarom is hy so ontsteld en so bang? Daar is teoloog wat sê, nee, die seun van God kon toch nie bang wees nie. Nee, maar ek skaar my by Calvin en by baie ander. Jesus Christus was ook mens. En is baie duidelik hier dat hy doodsbang was. Kom ons kyk na drie dinge waaroor hy bang sou wees. Die eerste ene is miskien die een wat ons die meeste sou kon verstaan. Nie heeltemal nie, want ek en jy lewe so gemaklik. Ons kan ons bietjie vereenselwig daarmee, dat hy binnenkort, hy weet, hy gaan gevange geneem word. Hy gaan onregverdig veroordeel word, verneder word, verag word, uitgejou en uitgeskel word, kaal gestroop word, met die vervloeking aan die kruishout. En die kruishout, daai benoudheid, om nie te kan asemhaal nie. Onbeskryflike pyn en die lyding daarvan. Dis alles wat nou binnenkort met hom gaan gebeur en hy weet dit is op hande. Sou mens dan nog vra waarom sou hy nie bang wees nie? Maar daar is 'n tweede rede wat baie erger is, is dit. Ons kan amper nie hiervan verstaan nie, toch so klein bietjie nie. Het jy al gevoel wanneer jy vals beskuldig word oor iets en hoe verontwaardig mens dis is, as jy regtig niks daaraan gedoen het nie. Soos iemand wat byvoorbeeld sy siele wroeging, as hy sy lewe lank in die tronk deurbring, vir iets wat hy regtig niks mee te doen gehad het nie, en by sy verhoor was daar 'n blatante gelieg en die regter het dit geweet, en nou sit hy in die tronk vir sy lewe lank. Kan jy daai verontwaardiging ken? Nou ja, die afstootlikheid van die sonde, wat op die heilige toegereken word, wat self geen sonde gehad het nie. Dit moes oneindig erger wees vir Jesus. Absoluut heilig, volkome gehoorsaam, sonder enige gebrek, lees ons in Hebreërs. Hy het dieselfde ewige wrevel teen die kleinste grieseltjie sonde wat daar kan wees. En nou gooi hulle hom toe daarmee. Ten spyte van sy sondeloosheid, staan hy en hy vat allemaal wat gelose sonde op hom. Kan jy jou dit indink? Die vernedering en die onreg, dat die allerheiligste word soos 'n sondaar behandel. Maar dis nog nie die ergste nie. Nog erger. Hy moes die lydingsbeker van God oor hierdie sonde dra. Lees saam met my in Esegiel. Hoe beskryf hy hierdie beker van lyding? Hy praat met sy volk en hulle sonde en hy sê, jy sal die beker drink, 'n diep wye beker. Jy sal jou vol drink en dronk word van swaar kry. 'N beker vol angs en skrik. Jy sal hom leeg drink, alles opdrink. Jy sal aan sy skerwe knaag. Jy sal jou borste stukkend skeur. So sê die Here my God, omdat jy my vergeet het en jou rug op my gedraai het, sal jy die straf van jou aanstootlike drag en jou onsedelikheid dra. Maar Jesus was onskuldig, nie een van die goed was geldig vir hom nie. Ja, maar dit was ons sonde, wat hy op hom geneem het, myne en joune, en daarom moes hy God se beker van verterende vuur straf op ons sonde moes hy dra. Vir ons sonde is hy deur God verlaat. Kan jy jou dit indink? Van ewigheid af, nog voor die skepping af, was hy en die Vader een en by mekaar. Nog nooit was daar enige verwydering Was daar enige konflik? Was daar net absolute heilige gemeenskap en eenheid en liefde tussen hom en die Vader? Maar nou sê hy uitgeban word uit die teenwoordigheid van sy Vader. Al die angste van die hel sou hy onderneem. En hy weet dit lê voor. Dis wat hy in die gesig staar as hy daar vooroor buig in sy gebed in Getsemane. Dis asof hy op die rand staan in die afgrond afkyk in die dieptes van die hel wat vir hom voorlê. Daar die bittergal beker wat vir hom voorlê. En dan daai woorde uit die woord uit wat sê hoe verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. So doodsbenoud dat hy bloed sweet. En hy sien nie daarvoor kans nie. Hy kniel in nederigheid met sy gesig grond toe. En hy vra sy Vader dat hy hierdie lydingsbeker tog by hom sal laat verbygaan. Dat hy die lyding gespaar sal word. Markus beskryf die woorde wat Jesus daar gebruik in die verkleinvorm. Dit wat 'n klein seentjie vir sy pa sou sê. Abba. Papa of papi. Alles is vir u moontlik. Neem die lydingsbeker van my af weg. Maar in sy sondeloosheid en sy perfekte onderdanige gehoorsaamheid vra hy nog steeds, maar moenie doen soos ek wil nie. Doen soos u wil. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Steeds in hierdie geweldige uur van nood vrywillig in oorgawe aan die wil van sy Vader. Dat sy Vader sal maak soos wat hy wil. En dit alles vir ons. Kom ons kyk 'n bietjie na die Vader. Nou vra ek vir jou, sal so 'n pleidooi nie die hart van enige liefdevolle vader se hart vermurwe nie? Sal enige vaderhart nie sy seun hierdie lyding wou spaar nie? Maar ons weet, God het nie daardie gebed verhoor om die lydingsbeker by hom te laat verbygaan nie. Maar soos Jesus gevra het, het hy sy wil laat geskied wat anders was. Jesus sou homself aan die kruis offer, maar dit is die Vader wat hom gee. Dit is die Vader wat hom prys gee om te sê, ek gee my seun. Waarom? Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Besef jy die liefde van die Vader vir jou, vir my, vir elkeen wat glo? Om jou te kon red, het hy sy eie seun in sy lyding in die steek gelaat. Meer nog, hy het met al sy woede en die sonde op hom afgekom. Hy het sy sondelose, onskuldige seun soos 'n sondaar behandel. Want hy het ons sondes op hom geneem. En daarom kom God se verterende vuur van foltering op hom af. Kan jy jou dit indink terwyl die Vader sy seun straf wat deur sy hart moet gaan? Ons kan natuurlik nie. Sy seun verlaat in daai lydingsuur sodat hy moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Prys wat God betaal het vir jou en vir my. Hoe wonderlik is sy liefde nie? Maar dan moet ons glo. Soos Jesus waarsku in Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En dit was elkeen van ons se voorland, ons verdiende loon. Maar Jesus Christus het die hel deurgegaan om ons daarvan te verlos. Sy benoudheid, sy angs, sy bloed, sweet en Getsemane. Die onreg wat hy sou verduur. Die geesel se snydende houe, verskeurend op sy rug. Die spykers, die dors, die asemnood. Sy Vader wat hom verlaat. Die lyding van die hel en die dood. Is daar iemand wat sulke liefde sien en dit dan minag? Of daarby verbystap en dit nie aangegryp word daardeur nie? Is daar iemand wat gewoond kan raak daaraan en dat dit alledaags word? Asof mens nie meer elke oomblik van jou lewe in verwondering daaroor wil staan. Is daar iemand wat nie deur hierdie liefde gedring en geroep word om meer en meer en weer van hom te hoor en te leer en met hom gemeenskap te hê? Is daar iemand wat hierdie liefde ken en dit dan nie met ander wil deel nie? My liewe broer en suster, ek en jy en elkeen wat glo, behoort nie meer aan die duivel of aan die wêreld of aan onsself nie. Ons behoort aan Jesus Christus wat ons losgekoop het in 'n verskriklike prys wat hy vir ons betaal het. 'n Prys wat wys hoe lief hy vir ons is. En soos die Vader hom gestuur het, sê Jesus, so stuur hy ons. Hoe sal die wêreld sy liefde ken as dit nie van ons af is nie? In 1 Johannes 3 vers 16 en dan vers 18, lees hierdie twee verse saam met my, Koente. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Dis die verhouding wat daar tussen ons moet wees. In die gemeente. En in die gemeenskap. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar dit moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Dankie. Mag die prys wat Christus en die Vader vir jou betaal het, jou altyd met verwondering vul. Mag sy liefde vir jou die dryfkrag wees wat al die prioriteite in jou lewe bepaal. Hoe jy jou tyd spandeer, waaroor jy opgewonde raak, wat jou ontstel, hoe jy jou kinders grootmaak. Dit waarvoor jy vir hulle ja sê en dit waarvoor jy vir hulle nee sê. Moenie dat jou verlossing vir jou 'n goedkoop alledaagse ding word wat maar net daar is nie. Bewaar dit. Lewe dit uit as die kosbaarste geskenk wat jy het. Stel dit ten toon. Gebruik jou verlossing om God te verheerlik. Prys ons God en Vader wat sy Seun gestuur en prys gegee het. Prys ons Here Jesus Christus wat homself as 'n liefdesoffer gegee het vir jou en vir my. Prys die Heilige Gees wat wedergeboorte en geloof in ons werk en onderhou sodat ons deel kan word aan hierdie wonder van God se liefde. 'n Ewige lewe. Salig in God se heerlike teenwoordigheid. kyk na die kruis en sien God se liefde. Amen. Ja, Here. Help ons om in ons benoudheid ook dit te vra. Al ons begeertes aan U bekend te maak. Maar dan by te voeg, laat U wil geskied. Ons weet dat U ook van ons opofferings vra. Ons weet dat baie van die kinders ook enorme lyding ervaar. Ons dalk ook. Maar laat U wil geskied, Here. Doen daarmee wat U wil. Laat dit 'n oes bring vir U koninkryk. Versterk ons met die wonder van die liefde. Laat U wil geskied.